Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák. Moje 1% to jsou přibližně 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, do kterého si zvu zajímavé a zábavné lidi. Ty, kteří mě baví a které mám rád. V podcastu někdy taky čtu svoje povídky z fleku. Mým dnešním hostem je kardiolog profesor Josef Veselka, přednosta kardiologické kliniky v Motolské nemocnici. A také můj dobrý kamarád, který v podcastu 1% není žádným nováčkem. Naposled jsme mluvili před necelým rokem, během prvního lockdownu, o tom, co je covid a co pro nás může znamenat. Teď už to víme, lépe řečeno jsme zjistili, že nákaza koronavirem se stala celosvětovou pandemií a možná největším problémem, který naše civilizace řeší od konce druhé světové války. Konec je na dohled, vědcům se podařilo to, čemu před rokem nikdo nevěřil. Máme k dispozici hned několik účinných a bezpečných vakcín a v řadě zemí je už naočkována významná část lidí. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že Česko světlo na konci tunelu stále nevidí. A nebo vidí, ale i tak máme pocit, že je k němu příliš daleko. Situace je v Česku nejhorší od začátku pandemie. Nemocnice, zdravotnictví i lidi v něm na hranici svých možností. Možná za hranicí. A právě o tom jsme s Josefem Veselkou mluvili. Jak se to mohlo stát a proč Česko tak špatně zvládlo návrat covidu po loňském létě. Platí to, co jsme si oba ještě před rokem mysleli, totiž, že Česká republika je dobrým místem k životu pro nás a naše děti? Je to selhání elit anebo nás všech? A jak to dopadne? Hostem 114. dílu 1% je Josef Veselka, český kardiolog světového formátu, který stále věří tomu, že žije a pracuje na správném místě ve správný čas. A který právě dokončil epický román o dvou lékařích, kardiologovi a kardiochirurgovi a jejich životních osudech propletených do příběhu Česka. Měl by vyjít na podzim. Posloucháte 1%, podcast, který vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. A pro který jste nejdůležitější vy, kteří ho posloucháte. Vše, co vás zajímá, najdete na mém webu miloščermák.com. Přeju příjemný a inspirující poslech. Děkuji ti, že jsi udělal čas. Jednoduchý dvě otázky na začátek. Co ti v posledních několika týdnech za prvý udělalo radost, z čeho jsi byl nejvíc smutný?
Asi začnu, z čeho jsem byl nejvíc smutný, tak asi nejvíc mě štve prostě covidová situace v České republice. To asi jako každýho, nejenom ty špatné čísla, ale i prostě ty reakce vlády na to a těch lidí, kteří jsou vlastně za to zodpovědní a kteří podle mě nejednají správně tak, jak by měli jednat. A co mi udělalo největší radost? Já bych řekl, že asi největší radost mi udělalo to, že mi v jednom velkém nakladatelství vzali román, respektive řekli, že si ten román přečetli, že jsou s ním plus minus spokojení a že jsou ochotni ho vydat.
Ty jsi napsal román v minulém roce, dopsal jsi ho na začátku roku. Ten román začíná v 60. letech a končí v polovině 30. let 21. století, to znamená v budoucnosti. Tím pádem ty víš, jak to dopadne s covidem v Česku. Je to příběh dvou lékařů, jednoho kardiologa, jako seš ty, a kardiochirurga. To znamená, ty musíš mít dobré informace, jak to skončí, jak to pro ně dopadlo. Budou ty informace určitě odborný, protože oba jsou odborníci. Takže jak to dopadne, aspoň v tom románu tedy?
V románu je tam jedna kapitola, která se týká toho covidového roku 2020. Ta je vlastně šťastná nakonec. A vlastně dál už o covidu tam v tom románu není slyšet. To znamená, že covid bude story roku 2020 a roku 2021. Budeme na něj vzpomínat. Budeme na něj podle mě vzpomínat tak, intenzivně jako třeba na nějaký jiný přelomový roky, jako rok 89 nebo jako rok 68 v našich životech. A myslím si, že lidstvo si s tím poradí.
Ten příběh dvou lékařů není vykolejený covidem, je to jenom epizoda v tom životě. Z toho můžeme usoudit, že ty předpokládáš, že to nebude nic, co nějakým zásadním způsobem změní náš život.
No to víš, jako když si člověk čte o různých mutacích a teď o tom jako přemýšlí a přemýšlíš v takových intencích, že si říkáš, kolikrát v životě už jsem si říkal, že zítra ráno se probudím a svět bude stejný, jako byl dneska. A ono se to pak nesplnilo. Takže člověk je zvyklý přemýšlet jako in the box, prostě ve svých limitech, a potom život ho stále překvapuje. Ale řekl bych, že tady nás život nepřekvapí, že a to nechci být za každou cenu pozitivní, prostě si myslím, že si s tím medicína poradí.
Je to zhruba rok, co jsme spolu mluvili nebo dělali podcast naposled. Co nejzajímavějšího jsi se za ten rok dozvěděl? Teď se ptám třeba i na chování lidí, na cokoliv. Co bylo to nejzajímavější?
Já, když přijdu ráno do práce, tak bez nadsázky, kdy nás je třeba něco přes 100 na kardiologické klinice. A fakticky za ten rok jsem se téměř nesetkal s tím, že by třeba lidi řekli, my něco nechceme dělat, my něco nejsme ochotní dělat. My to jsme ochotní dělat jedině, když nám přidáte peníze. Já jsem kolem sebe jsem nic takového za celých 12 měsíců neviděl. A teďka lidi by třeba mohli říct, pane bože, teď jako bylo jaro, my jsme nevěděli nic o covidu. Já jsem šel do práce a pamatuju si přesně, jak jsem šel do práce a říkal jsem si, když onemocním, tak mám pravděpodobnost 1,5%, že umřu ve svý věkový kategorii. A přesto tam do té práce jdu, ale vlastně se ani moc nebojím. Jo, ale jsem si vědom toho rizika, no to je vlastně riziko stejný, jako když si necháš operovat srdce. Jo, to je strašný riziko. A teď je v té práci třeba 100 lidí a ty si říkáš, no tak asi někdo z nich umře. Pravděpodobně někdo zná, co jsme tady umře. A tak nic jsme nevěděli. A to samozřejmě si uvědomovali i ty ostatní. A přesto jsem se nesetkal s tím, že by ty lidi jako řekli, já jedu na chatu, já tady prostě si beru dovolenou, já tady od toho utíkám z té nemocnice, nic takového. Tohle jsem neviděl. Takže jako skoro se ze mě stává Miloši takový jako proletář, který vidí, jak ta společnost jako funguje, že ty lidi, se kterýma pracuješ bezprostředně, tak jsou opravdu dobrý. Já fakticky jako jsem si nikdy nebyl jsem si nikdy tak jist, že pracuji s dobrýma lidma jako po tom covidovém roce. A nikdy jsem si nebyl tak jist, že nás vedou tak špatní lidé jako po tom covidovém roce.
Čím to je, že jsi zjistil, že ty lidi kolem tebe jsou fajn, inteligentní a vlastně by se neměnil a lidi, který tolik neznáš a který nepochybně, o kterých jsme taky věděli a potkávali jsme je a četli jsme o nich, nebo jsme se s nima setkávali třeba na nějakých sociálních sítích a tak se chovali špatně. Je to problém komunikace a ty si nerozumíme, anebo opravdu jsi obklopený dobrýma lidma a ty ostatní lidi jsou horší?
No tak je to, že jo, komplexní věc, asi to není ani černý, ani bílý. To znamená, myslím, že jsem obklopený chytrejma a schopnýma lidma, myslím, že milie na tom pracovišti je dobrý a že ty lidi jistě cítí i nějaký mantinely, takže kdyby se začali chovat jinak, tak by třeba v té práci nějaký problémy měli, protože to okolí by úplně nechápalo, třeba okolí by úplně nechápalo, proč se někdo nechce nechat očkovat. To jsme měli, jedna z 33 doktorů a dva se nechtěli nechat očkovat a vlastně jako to okolí se k ním chovalo velmi odmítavě a oni se potom nechali očkovat. Co se týká těch hlasů třeba antikovidových popíračů, chřipečkařů a tak dále, tak si myslím, že vlastně jich ve skutečnosti není tolik, jak se zdá. A že ten problém je v tom, že prostě je slyšet jejich hlas, ale že jich ve skutečnosti, že ta společnost není rozdělená na půlky nebo něco takového. No a myslím si, že ještě další věc je zase, že potřebujeme pozitivní vzory, jo. Že je zapotřebí, aby to lidem někdo, jak jsi říkal v té komunikaci, aby to někdo vysvětloval a aby ty lidi šli jako společnosti vzorem a aby se jako stalo zcela normální, že se všichni jako musí chránit, že je normální, že se nechodí teďka do hospody, že je normální, že lidi se nescházejí někde v garážích a nekoukají tam na fotbal nebo na hokej společně a nepijou tam pivo, že je to prostě normální. Že když to jako někdo bude dělat, takže se na něj bude ve společnosti jako hledět jako divně.
Dobrý bylo to, že se lidi k sobě chovají dobře, nebo že jsi obklopený dobrýma lidma.
Ano.
Ještě něco obecnějšího, něco co...
Ještě si myslím, že medicína zafungovala fantasticky. Že prostě rychlý vývoj vakcíny, rychlá realizace celého toho projektu očkování, tak to si myslím, že to je taky fantastická věc, že tam byla velká flexibilita, nebo když se dneska podíváš třeba na odborné časopisy, tak když někdo něco napíše, tak to je v Lancetu třeba za 3 neděle. Jo, v Lancetu, kde se dělají extrémně přísné recenze, tak v Lancetu se to najednou objeví online za 3 neděle od chvíle, kdy jim to ten člověk poslal. Neboli ten svět se snaží být velmi flexibilní, ten svět vědy a svět medicíny. A jít vstříc tomu té skutečnosti a prostě dobře s tím pracovat. Tak to si myslím, že je taky jako další dobrý zjištění. A na druhou stranu zase dneska, kdybychom se bavili o různých lécích na covid a tak, tak to je prostě skoro všechno jsou to takový jako jenom, bych řekl, nadsazený věci, které se tak různě používají vůči veřejnosti, ale ve skutečnosti na covid máme jenom 2 dobré léky a to jsou léky, které snižují krevní srážlivost a kortikoidy. A všechno ostatní, kdyby si bral jeden ten lék pod druhým, tak jsou buď pro malé skupiny pacientů, anebo mají velice malej či dokonce sporný účinek a přitom se prodávají za velkou cenu. A to už nemluvím vůbec o neověřených lécích.
Ale to byly vlastně všechno léky, které byly původně určeny k něčemu jinému a jenom se zkoumalo, jestli by mohly fungovat pro ty těžké případy nebo pro vůbec, aby se třeba nedošlo k tomu těžkému průběhu covidu. Viry obecně asi je problematický na ně najít léky. Neumíme léčit chřipku, tak asi nikoho nepřekvapilo, že se nenaučíme za pár měsíců léčit nějaký nový koronavirus.
Já vlastně moc do téhletý diskuse nechci jít, protože se mi zdá, že nevím, kdo nás přesně, jaký auditorium nás bude poslouchat, ale myslím si, že to je hodně jako odborná věc, že kdyby si šel v každý té látce, tak u každý je to trošku jiný a taky ambice těch jednotlivých látek jsou prostě dosti odlišný. Ale myslím si, že dneska slouží trošku jako šidítko veřejnosti, že jako něco máme v rukou a já si myslím, že v rukou toho máme velice málo ve skutečnosti.
Teďko je velkým hitem lék Ivermectin, který nám pomohl zajistit premiér Babiš, který miluje zázrační řešení a ukazuje se, že možná v nějakým těžkým průběhu jako protizánětlivý lék, když to pomáhá koňům, že to může pomoct nějakým pacientům, ale v zásadě teďko ta studie ukázala, že u běžného průběhu covidu, že to těm pacientům, ať dostávali placebo nebo ivermectin, že to bylo úplně stejný.
Je to tak, jak říkáš. Numericky to malinko vyšlo ve prospěch ivermectinu, statisticky vůbec. Byli to relativně mladí lidi, relativně lehké průběhy, ale jako když v moderní medicíně nemáš žádný důkaz, že nějaký lék funguje, nemáš žádný důkaz tohoto typu jako randomizovanou studii, tak ho prostě nemůžeš dávat. Jo, to je pro mě to úplně jako absurdní situace. To je tak nevědecký, to kdyby přišel nějaký medic a začal mi to ve škole tvrdit, tak mu řeknu, že nemá pravdu. Jo, na to, aby se to dělalo teda jako v současné situaci.
Čím to je, když ty říkáš, že by si možná vyhodil od zkoušky studenta, který by tvrdil, že takovým lékem bude někoho léčit, když se v randomizované studii ukázalo, že ten lék nepomáhá objektivně, tak jak je možné, že dneska může ministr zdravotnictví tvrdit, že jako je proto, aby se jim léčilo?
Já jsem z toho na rozpacích, ale zatím ty hlasy, které jsem slyšel a byly pro ivermektin, tak teď, když to řeknu nahlas, tak jistě řada lidí teda se jako proti tomu postaví, ale neslyšel jsem žádného člověka, o kterém si myslím, že za sebou má vědeckou kariéru nebo výzkumnou kariéru, takže by to prosazoval. Všichni, které jsem doposud slyšel, a možná samozřejmě jistě jsem nemusel slyšet všechny, tak ti to byli sice lékaři, ale vlastně bez jakékoliv zkušenosti s výzkumem. To znamená, já si myslím, že tyhle ty lidi jsou méně skeptičtí než ti, kteří zkoumají, publikují a jsou v téhleté oblasti lidské činnosti aktivní.
Ty zmiňuješ lékaře, kteří se věnují výzkumu. Kolik je v Česku lékařů a jaký procento z nich splňuje tu podmínku, kterou ty říkáš? To znamená, že mají nějakou zkušenost s výzkumem, to znamená, že někdy publikovali.
Tak lékařů jako s titulem MUDr., ale ono jako to není úplná podmínka toho, aby si v biomedicíně zkoumal. Tak lékařů je v České republice plus minus 50 tisíc. A myslím si, že takových, který by splňovali moji podmínku, tak by bylo třeba do tisícovky, možná třeba 200.
A to je taková ta akademická obec, to znamená, to jsou lidi, kteří se věnují výzkumu a zároveň často asi učí na lékařských fakultách a tak dále.
No nejenom, že jo, tak zase v tom potom ještě musíš dělit ty, kteří skutečně v životě neviděli pacienta a věnují se jenom výzkumu, ti mají řadu svých výhod, protože vidí většinou dobře do laboratorních metod a mají ty nevýhody, že většinou jim ta praktická stránka té věci jim může trochu unikat. No a potom jsou ještě jako ty obojživelníci, kteří dělají oboje a ty mají zase tu nevýhodu, že často, jako když honíš jako, nebo když se snažíš jít po dvou kolejích, tak ti ani jedna nemusí jít dobře, ale v tom jsou teda ty rozdíly, ale určitě si myslím, že lidi, kteří běžně léčí jenom pacienty, nedělají žádný výzkum, tak jejich hlas by měl být brán tedy s tímto omezením.
Jedna ze zkušeností, které jsme udělali, když jsem se zeptal na to, jakou zkušenost jsme udělali za ten rok, tak jedna z těch zkušeností je zkušenost s experty. My jsme v Česku prožili velmi, řekl bych, rozporuplný románek jako veřejnost s experty nejrůznějšího typu. A protože jsme v krizi, která je zdravotní, tak to velice často ty experti byli experti buď v medicíně, nebo v těch oborech, které se nějak blíží epidemiologii. To znamená, řekněme, mohli to být epidemiologové, mohli to být lidi, co dělají matematické modelování, ale všechno se to nějakým způsobem točilo tady kolem toho. Jak na tebe působila tady ta přestřelka expertů, ke který v Česku došlo? Ať už se to týkalo, já nevím, nošení roušek, ať už se to týkalo dalších věcí. A my jsme to sledovali s jakýmsi takovým úžasem a možná to i přispělo k tomu, že se veřejnost rozdělila a možná to mohlo i přispět k tomu, že jsme se pak chovali způsobem, který zhoršil průběh pandemie. Typicky, já nevím, doktorka Peková, která říkala, že virus zmizí do podzima a do Vánoc nebudeme vědět, co to je covid. Roman Šmucler, který říkal, že nemáme nosit roušky v jeden čas a říkal, že se musí všechno rozvolnit a že musíme dojít k tomu, aby jsme došli ke kolektivní imunitě a tak dále. Ale teď to nemyslím na konkrétní lidi. jak je možný, že vznikl takovýhle rozpor. A ty samozřejmě jako vědec mi odpovíš velmi správně, že věci se mají mýlit, že na tom je věda založená, že se věci mýlí a jenom tím, když se budou mýlit, tak pak nakonec se doberou k tomu, že zjistí, co je pravda. Ale když se dělí věci takhle překotně, jaký je ten návod na to, který expert má pravdu a nebylo ten příliš velký expert, počet expertů v Česku vlastně nakonec kontraproduktivní?
No já si myslím, že kdybych v tom oboru nepracoval, tak to nemůžu poznat. Že to byla prostě nešťastná situace, že chirurgové, a já mám k chirurgům prostě velice blízko, mám bratra chirurga a sám jsem 7 let na kardiochirurgii pracoval a mám tam kamarády, tak prostě já si myslím, že chirurgové většinou jsou experti právě na chirurgii a téměř na nic jiného. Takže tím bych se vypořádal se 2 slavnými chirurgickými jmény Pirk a Žaloudík. Myslím si, že Roman Šmucler je prostě specifická postava českého mediálního a světa a show businessu. A doktorku Pekovou vůbec neznám. To je pohled člověka, který v medicíně žije od svých 18 let. Takže už prostě se v tom možná nějak jako dokážu trošku líp orientovat, ale dávám ti zcela zapravdu v tom, že vůbec nevím, jak bych se orientoval, kdybych v medicíně nepracoval a kdybych hlavně chtěl slyšet, že koronavirus nic není. Že prostě to není nebezpečný, takže samozřejmě, když to někdo bude říkat, tak mu budu rád naslouchat. Takže si myslím, že tyhle ty lidi, kteří dneska už ale jako víceméně kromě Romana Šmuclera příliš aktivní nejsou v téhle otázce, tak si myslím, že v roce 2020 mají na svědomí spoustu špatných věcí.
Znova říkám, možná to není ani jejich chyba, jo? Že já si myslím, že samozřejmě oni se mohli bránit tomu, že expertama nejsou, ale na druhou stranu, někdy se někdo zeptá na názor, jako správnej Čech mám názor na všechno, takže mám názory na kardiologii, který nerozumím, a mám názor na epidemiologii a mám názor na, když na to přijde, na jadernou energetiku a na jaderný reaktory, na všecko mám názor. A když se mě na to někdo zeptá, no tak ho rád řeknu. Nicméně problém je v tom, že se mě na to vůbec zeptal. A když se mě na to zeptal, že uvede, že vyhrabe, prostě, že jsem, já vlastně jsem, já jsem inženýr, vystudoval jsem biokybernetiku, to znamená, že jsem měl i předmět lékařská technika, takže já bych se vlastně mohl klidně stát expertem na koronavirus a mohl jsem celý minulý rok říkat svoje názory. A mě nikdo nemůže vyčítat, že mám nějaký názor. Doktorka Peková mohla i po zralý úvaze, a nevylučuji, že to může být chytrá ženská, já ji taky vůbec neznám, ale mohla dospět k tomu, že koronavirus vymizí, tak jako vymizla spousta jiných virů. Všichni jsme se někdy pletli, že? Ty si určitě zkazil nějaký zákrok na pacientovi, já jsem napsal spousty nesmyslných článků a nebudeme se tím pyšnit, ale prostě se to stane. Tak ale jak teda, když se vrátím k tomu, až bude další pandemie, nebo možná to bude třeba asteroid, tak to budou astronomové a vy z toho budete venku jako lékaři, ale jak já mám poznat teda experta? Mám se dívat na to, jestli publikoval, jaký má skóre v takových těch vědeckých žebříčcích, který vychází z počtu citací, nebo to, že vystudoval nějaký obor, to znamená, že když vystudoval biochemii, tak je to biochemik nebo biochemička, a zároveň pracuje v nějakém ústavu, to si myslím, že, nebo to zjevně nestačí, protože se ukázalo, že tyhle ty lidi říkali věci, které evidentně nejsou pravda a možná už v té době mohli vědět, že to není pravda. Tak jaká je rada?
Tak první bych řekl, že například občas se dívám na DVTV. A vzhledem k tomu, že se na to dívám, tak asi se mi to jako líbí. Jo? A teď, takže to je ten úvod a potom k tomu musím dodat, jestli prostě si do DVTV někdo pozve dva experty a jeden představuje 99% toho, co říká medicínská komunita, ten druhý představuje 1%. A oba jsou tam bráni jako 50 na 50. tak samozřejmě, že ta veřejnost je potom jako z toho může být zmatená, protože tady máš jako dva lidi proti sobě a ty se tam jako ty se tam přou o věci, o kterých se ale medicínská komunita vůbec nepře. To znamená, že to je chyba žurnalistů, respektive chyba těch, kteří to nejsou schopni tímto uvést. Dobrý den, tohle to je člověk, který tady jako zastává mainstream, 99% lidí říká, že COVID je smrtelná věc a dobrý den, tohle to je člověk, který říká, že roušky se nemají nosit, což s čímž vlastně jako prakticky v medicínské komunitě nikdo nesouhlasí a měl by nám tady vysvětlit proč. Tak to je ta první věc. Ta druhá, jak je do budoucna poznat, myslím si, že Česká republika v globálním kontextu je zcela nevýznamná tečka na mapě. Je nás 10 milionů, nemůže to být principiálně jinak. I když samozřejmě mohli bychom být Švýcarsko nebo já nevím, Lucembursko a bylo by to třeba jinak, ale jsme velký jako čínský město. Je málo významných, skutečně globálně významných odborníků, je málo, to odpovídá prostě naší velikosti. No tak dobře, tak kdybych byl novinář, tak se opravdu dívám na to, jak kolik ty lidi, co v zahraničí představují. Nikoliv, co představují v České republice, díval bych se na nějaký to skórování, takže ty, když mě řekneš, existuje František Dvořák z Akademie věd, tak já si Františka Dvořáka tady ve svém mobilu najdu na ResearchGate Score a hned tam vidím, co publikoval, s kým to publikoval, kdo ho sleduje, jaký má score, kdy publikoval naposledy. Když někdo říká o sobě, já jsem dobrý vědec, ale vlastně posledních 10 let nemá na prvním, jako první autor žádnou publikaci. Jo. A v posledních 10 let sedí jenom v radách, kolegiích a grantových agenturách, tak vidíš, že třeba před 10 lety dobrý byl, ale dneska už dobrý vlastně 10 let už vlastně jenom žije z toho, co kdysi udělal. Takže to jsou další. Takže já to dělám takhle, ale to neříkám, že mám patent na rozum.
Přineslo ti něco osobní zklamání, že tě někdo z lidí, který si třeba respektoval jako odborníky nebo jako specialisty, tak jejich chování, a teď už nemyslím třeba jenom lékaře, ale nebo vědce, přineslo ti to nějaké zklamání?
Mně přineslo zklamání to, že, jak jsi říkal předtím, každý se může mýlit. A já mám dojem, že jsem někdy, a teď nevím kdy, na konci února loňského roku, na začátku března, napsal do Hospodářských novin taky článek, ve kterém jsem jako dal najevo, ve kterém jsem podcenil COVID. To prostě, já si myslím, že mýliti se je lidské. Ale jestli jako někdo říká, nenoste roušky a potom jako veřejně nevystoupí a neřekne, promiňte, jako to teda byl velký nonsens, to byla jako velká chyba, jestli kvůli mně se nakazilo x lidí zbytečně. Nedej bože, aby někdo z nich umřel. Jenom kvůli tomu, že já jsem tady profesorem a radil jsem takovouhle hloupost. Tak to si myslím, že je prostě ty lidi mají říct, tak to byla hloupost a teď pojďme dělat věci tak dobře, aby tady jako na COVID neumírali další lidi. A já se do toho zapojím. Nejenom, že se zapojím prostě do nějaký sebeprezentace, jako v minulosti tomu bylo, ale já se zapojím teda aktivně i do toho, abych teď ovlivnil lidi, který já ještě můžu ovlivnit, aby dělali správné věci.
Ty už jsi zmínil očkování a to, že to byl ohromný úspěch. My, když jsme v únoru nebo v březnu, když se poprvé začalo mluvit o tom, že se začíná vyvíjet vakcína, tak ty první odhady byly 2-3 roky, je vůbec ta nejmenší možná doba, kdy vakcína bude. Fauci, tehdy si pamatuju, ještě v dubnu říkal, že on říká 12 měsíců a je absolutní minimum, kdy bude v Americe schválená. Nakonec se to povedlo za 8 měsíců. Je to famózní úspěch, já bych to skoro přirovnal k letu na měsíc nebo k něčemu takovému. Já jsem takový jako jednoduchý člověk, tak mě to dojalo úplně, že lidi jsou tak šikovní a že jsme dokázali tu, a nejenom jednu vakcínu, ale že vlastně jsou dneska tady 4-5 vakcín. Já si přesně pamatuju, jak se v květnu říkalo, že Amerika, myslím, zase Fauci vyhlásil, že Amerika schválí jakoukoliv vakcínu, která bude mít účinnost nad 50%. A dneska ta účinnost je nějakých přes 90% u těch top vakcín, kterýma se dneska očkuje v zemích, jako je Česko. Já jsem četl, někdo mi poslal článek před pár dny, který popisuje o tom, jak lidstvo vítalo v roce 55 vakcínu proti obrně. Když Američani začali očkovat v 55., já jsem zapomněl, jak se člověk jmenoval, tak z toho byla velká oslava. To se taky ještě neočkovalo, akorát, že se potvrdil v tom velkým, oni udělali nějaký velký test, který bylo několik snad 100 000 amerických dětí a v tom testu se ukázalo, že ta vakcína funguje proti obrně. A tam v tom článku se psalo, jak dostali děti volno, aby mohli oslavovat a že zněly zvony a byly tam titulní stránky novin, které psali o horém vítězství lidstva. A já si pamatuju, když Pfizer oznámil těch 95% nebo kolik, tak to byl takový nějaký sloupeček někde na New York Times a zbytek stránky byl o volbách a o Trumpovi a o Bidenovi a tam vlastně jenom bylo, jo, a Pfizer oznámil, je to velký úspěch, Pfizer bude mít vakcínu. Proč to bereme takhle a víc se neradujeme a naopak jsme naštvaný, že už všichni nejsme naočkovaný?
No, zaprvé si myslím, že jsme zíčkaný, to znamená, že jsme zvyklí, že nebo vyžadujeme, aby věci fungovaly. To nás takhle, jako to jsme se zíčkali takhle sami. To znamená, že když je problém, tak chceme rychle jeho řešení a pokud se to řešení nenabízí rychle, tak jsme nespokojení a netrpěliví. To je první věc. Druhá věc je, myslím si, že je málo lidí jako ty, kteří říkají, je to fantastický úspěch. Prostě to opravdu, to jsem jako v médiích moc nezaznamenal, tenhle ten postoj. Vím, že ještě profesor Konvalinka něco takového jako vždycky říkal, jako jaký je to fantastický úspěch, když jsem ho poslouchal. Ale prostě se to jako nenosí, jako by se nosí se teda jako to poukazování, dobře, dejte mi vakcínu a já už budu vlastně zase žít tak, jako jsem žil předtím, že jo, a už mě tím moc jako neotravujte. A lidi si nejsou vědomi, že teda teď stojíme tváří v tvář obrovskému globálnímu problému. A taky si teda neuvědomujou, že v něm jako Česká republika totálně selháváme, že jako dalo by se říct téměř po všech stránkách, kam se podíváš, tak jsme v tom selhali. A to, co jako si myslím a to, co vidím v nemocnici, že nám jde podle mého názoru vlastně docela dobře, tak je péče o ty pacienty. Jo. Nechci, možná, že je to dneska tendenční, protože jako si pustíš televizi a tam vidíš jako reportáže z toho, jak lidi jsou unavení a sestřičky říkají, že je to vyčerpává, že jsou depresivní a vypadá to, že medici zachrání svět, protože někde prostě jeden medic někde převalí nějakého pacienta na oddělení. Ale fakticky to si myslím, že tohle z mých zkušeností, to zase můžu říct sám zase, že tohle funguje dobře. Že nemocnice se dobře starají, to, co já vidím, se dobře starají o ty pacienty. Takže zase je to něco, jak jsem ti říkal už na začátku, že skoro mám pocit, že se ze mě stává proletář. Tak jako ty elity vedoucí zemi, myslím, že selhávají a ty lidi, kteří se třeba starají o pacienty s covidem, tak selhávají málo.
My jsme zjistili po tom jarním skvělém rozjezdu, kdy naopak jsme zkoumali, jak je možné, že se nám všechno daří a hledali jsme vysvětlení, proč se nám první vlna epidemie vyhnula a proč všechno dopadlo tak dobře, tak jsme, řekněme, od září loňského roku na horský dráze, kde bohužel ten vozek zatím pořád jede dolů. Párkrát se zhoupnul, ale spíš to bylo zbožný přání. A čím to je? Jak je možné, že se Česká republika stala jednou z nejhorších na světě? Pro mě osobně je to velký zklamání. Vždycky jsem si říkal, že život v Česku má spousty pozitiv daný tím, že jsme hodně sociální jako celá Evropa, ale je tady i hodně lidí, je tady i prostředí, protože i vznikají dneska malé firmy, vznikají startupy a hodně lidí má podnikatelského ducha a tak dále. To znamená, že tady bylo takový prostředí. A navíc máme příjemnou polohu, jsme u bohatého Německa. Ze spousty důvodů mohlo být příjemný žít v Česku, ale teď se ukazuje, že jsme to úplně nevyhráli v Česku, že jsme na tom objektivně nejhůř a že ta věc, ve které jsme neměli udělat chybu, ta příprava a ta logistika a očkování, takže v ní selháváme. Opatření proti pandemii a proti nákaze, tam jsme tápali, tam byli experti, kteří nevěděli, my jsme netušili a byly různý metriky, kterýma se měřilo počet nakažených, kterým se měřilo to, kdo vlastně pořád ten spor, jestli někdo umřel na covid nebo s covidem a tak dále, to si jako lékař určitě pamatuješ. Ale očkování bylo něco, k čemu jsme nepotřebovali žádnou velkou přípravu vědeckou. My jsme věděli, že asi dostaneme nějakou vakcínu, budeme jí muset se k ní nějak chovat, to znamená, že budeme se být někde zmražená, ale všechno ostatní bylo na nás a to se mohlo připravovat od dubna loňského roku. A Boris Johnson loni v dubnu najal biochemičku a zároveň investorku, nějakou bohatou ženskou, a řekli, že bude řídit očkování a že má připravit všechno. A zřejmě to připravila dobře, protože dneska mají naočkováno 22 milionů lidí a my máme naočkovaných pár set tisíc, že, nebo kolik. A my jsme v Česku v prosinci najali na půl úvazek člověka, který měl řídit, koordinovat přípravu očkování. Takže v tomhletom jasný věci, ke který jsme nepotřebovali ani špičkový vědce, ke který jsme nepotřebovali nic, tak tady k tomu v tom jsme selhali. Jak je to možné?
Já si myslím, že v medicíně máš různé situace, ve kterých říkají se tomu uzlové body, například, nebo jsou to takové jako klíče k tomu, jak třeba na sále si zavařit, anebo vlastně projít tím výkonem klidně, elegantně, za hodinu to mít hotovo. A slyšíme se? Za hodinu to mít hotovo a večer si vůbec nepamatovat, že si ten výkon třeba to dopoledne dělal. Večer přijdeš domů a teď si řekneš, ani vlastně nevím, co jsem jako dneska na tom sále dělal, což znamená, že to bylo perfektní. A tyhle ty klíčové body my jsme prostě prokaučovali. Odhlédnu od jarní vlny, ve které jsme to udělali přesně naopak. To bylo úplně perfektní. A potom, to už je všeobecně známý, prostě přelom srpna září. Absolutně prokaučovaný září. Prostě obrovská druhá vlna, tisíce mrtvých. Před Vánoci řekne ministr zdravotnictví, ale řekne to i ministr průmyslu. Řekne, my to teď rozvolníme a ta opatření, teď se nám, jako, my je zase zavedeme přísná až 28. prosince, abyste se mohli setkávat. A já, když jsem tohleto slyšel na vlastní uši, tak jsem si říkal, to je snad trestný čin. Protože jestli tohle někdo řekne, potom nemůže mít vůbec žádnou vizi, co má v tuhle chvíli dělat. Ta vize je dělat přesný opak, než bylo řečeno. Takže a já ty lidi nepodezírám z toho, že jsou hloupí. Takže jim chybí vize a jim chybí pravděpodobně odbornost. A to samé vlastně se stalo teďka, protože jsme se ještě nevzpamatovali z toho prosincového rozvolnění a přišla sem britská mutace. Takže to jsou prostě věci, kterým ale vlastně celá ta komunita, která lidí, kteří jsou pořád stejný, třeba by si napočítal 10 lidí, kteří píšou o covidu do různých médií, tak vlastně pořád to kritizovali. Jako říkali, nedělejte to teďka, jako nemůžeme rozvolnit, to přece nemůžete udělat. Jo? A přesto jsme to udělali. To znamená, my jsme selhali v klíčových bodech té operace, což v tu danou chvíli není vidět, ty jakoby sbíráš populisticky ty body, protože veřejnosti vlastně, hlavně ještě vždycky, kdo to veřejnosti oznámí, že jo? Největší populista vždycky oznámí veřejnosti, že se rozvolňuje a nejmenší populista potom jim říká, že se utahuje. Takže si myslím, že jsme selhali v klíčových bodech. Co se týká toho žití v Česku nebo někde jinde, tak já bych řekl, že nám to vlastně jako neřeklo něco navíc. Já někdy propadám těmhletěm jako lehkým depresím taky a říkám si, no udělal jsem to skvěle, že moje dcera vystudovala v Americe a teďka tam dál studuje a pravděpodobně tam bude žít a takhle. Ale ve skutečnosti si myslím, že to by nebyl komplexní obrázek České republiky nebo života v České republice. Taky si myslím, že vlastně ve skutečnosti se tady nežije úplně špatně, ale řekněme, těch posledních 12 měsíců se prostě utvrzuju zase, a teď už to říkám v tom dnešním rozhovoru po třetí, že je to teda veliký selhání těch elit, protože právě v těch klíčových okamžicích, kdy měli na křižovatce jít doleva, tak šli doprava. A ještě k tomu řeknu jednu věc. Já když učím katetrizovat lidi na sále, tak si vemeš někoho na sál, kdo odpovídá tomu, že to chce dělat a zdá se ti, že třeba by byl docela zapálený do toho. A teď ho sleduješ. A třeba ho týden s ním děláš, on ti asistuje a sleduješ a říkáš si tak, jak ty věci bere do rukou, jak je agresivní, jak má nervy pod kontrolou, jak je citlivý, jak je empatický vůči tomu pacientovi a tak dále. Potom, jak se začne rozhodovat v těch krizových situacích. A máš lidi, kteří vlastně v běžné medicíně jsou opravdu šikovní. A najednou, když mají něco rozhodnout na sále, tak třeba v 8 z 10 případů se rozhodnou špatně. A ty nevíš, proč se rozhodujou špatně. Ale konzistentně se rozhodujou špatně. A v jiné části medicíny jsou velice šikovní a tak. A tak. A ty najednou si říkáš, no to je hold talent. Jako. A já bych řekl, že ty lidi, kteří tohle to rozhodovali, tak opravdu teda jako se rozhodovat neměli a měli jako talent na to, když seš na křižovatce, tak šli na tu nesprávnou stranu. Jestli to byl čistý populismus, protože vlastně rozvolňování se vždycky setká se všeobecným potleskem, je to možný. Ale myslím si, že nejvíc chyběla vize, že ty lidi vlastně nevěděli, kam jdou, že jediný, co věděli, je, že teď je takovýhle počet nemocných, tak až bude trochu míň, tak to zase všechno rozvolníme. A to není pravda. Jako měl se nějak marginalizovat ten virus. A to měla být ta vize.
Tak to, jestli jenom se rozumím, tak ti říká, že teď máme, že jsme měli teda smůlu a do vedení země se dostali v tuhle chvíli lidi, kteří možná jsou schopní ve svých oborech, který dělali předtím, možná ne, nevíme, ale v tuhle tu chvíli jsou to ten druh lidí, o kterých ty říkáš, že jsou nadáni jakýmsi darem rozhodovat se špatně.
Ano. A možná, že je to jako příliš zjednodušený, ale ono to jejich rozhodování je jistě částečně vedeno značným populismem, že? Ale to do toho prostě patří.
Je to možný. Na druhou stranu znova říkám, populismus může vést k tomu, že necháme rozvolnit společnost před Vánocema a lidi si při kupování dárků a mačkání se ve frontě na kapra uvědomí, jak mají báječní politiky a nedojde jim, kam to může vést. Na druhou stranu znova opakuju, připravit očkování se mohlo bez ohledu na jakýkoliv populismus. K dnešnímu dní jsem koukal, máme kolem 7% navočkovaných a Evropská unie má nějak 8,6 a ty nejlepší už se blíží k 10. To znamená, že, nebo tak nějak jsem viděl ty čísla.
Já si, Miloši, ještě dokonce nejsem jistý, jestli máme 7,6 navočkovaných. Já si myslím, že máme navočkovaných nějaké něco přes 700 000 vakcín. což ale znamená, že to je 700 tisíc jednotlivých dávek, ale přes 200 tisíc lidí dostalo dvě dávky, takže ve skutečnosti máme naočkovaných asi 500 tisíc lidí. Jo.
Tam zabírá argument, že jsou to lidi, kteří jsou neschopni něco řídit, z toho nás asi nikdo nevyviní. Tak...
Já myslím, že to je státní správa. A teď zase se můžu někoho dotknout, ale já myslím, že prostě... Já bych byl klidnej, představ si, já bych byl klidnej, kdyby stát řekl, že Rohlík.cz nebo Alza.cz, že dostanou za úkol zajistit očkování v této zemi. Já jsem si skoro jistý, že by to prostě frčel. Ale jestliže to dostane státní úředník na půl úvazku, tak jsem si 100% jistý, že to fungovat nebude. Já si prostě myslím, že když je někdo chytrej, schopnej, pracovitý a nadaný, tak nejde dělat na ministerstvo.
A znova pokládám tu samou otázku. Bohužel, nebo ze státní zprávy se dělají legraci, se děláme legraci všichni všude na světě, známe anglický seriály, ano, pane ministře, víme o tom, jaký je vztah politiků, státní zprávy, existují knížky o tom, jak je státní správa neschopná, všechno tohle víme, to platí všude. A znovu se ptám, žijeme teda ve správném státě, když my jsme nejhorší a naše státní správa teda evidentně je horší než státní správa většiny evropských zemí, které mají stejné podmínky a stejný potenciál očkovat jako my?
No, co ti na to mám říct? Já jsem kromě Německa nebo těch severských zemí, jako Skandinávie, tak jsem jako stran Evropy dost skeptický. Bojím se toho, že Evropa je tak sociální, že v tuto chvíli například, jo, se podíváš na to, co projednává sněmovna a ona, teď jsem to četl dneska někde na internetu, takže ona v době, kdy tady vrcholí covidová krize, z toho vyplyne největší ekonomická krize novodobé české historie, tak sněmovna na návrh komunistické strany projednává návrh, že bude o týden delší dovolena. Jako... Já nevím, co k tomu, jako už člověk má dodat. Jo. Tak tady nefunguje očkování, tady politici jsou úplně odříznutí, jako žijou zřejmě v nějaký sociální bublině ve sněmovně, když odmítnou nouzový stav, kdy opozice odmítne nouzový stav, tím, jestli tady teda teď skoro hodinu tepeme do vlády, tak je nutno říct, že ta opozice totálně selhala. Prostě dneska je to úplně jedno, jaká strana. Dneska prostě všichni mají chránit lidi, kterých tady bude jenom na covid. Každý den umírá skoro 200 lidí, jenom na covid. Tak oni prostě řeší nějakou jako prodlouženou dovolenou. Kde to žijou? To je, jak by to byly Robinsoni Crusoe na nějakém ostrově, který se jmenuje sněmovna.
Znova se ptám, takže pořád trváš na tom, že žijeme v docela dobrém státě.
Já si myslím, že žijeme v lepším státě, než se zdá z toho, co teď prožíváme a z té zkušenosti těch posledních 12 měsíců, protože se zase já tvrdošíně vracím k tomu, že když přijdu ráno do nemocnice, řeknu jim tam ráno dobré jitro, jak se máte, tak mám dojem, že jsem mezi správnýma lidma na správném místě. A to neříkám proto, že si chci dělat reklamu nebo tomu pracovišti, ale prostě já si to myslím. A že ty lidi nedělají tak špatnou práci, jako teda sněmovna, která teď řeší týden dovolené navíc, nebo opozice, která odmítne nebo začne handlovat s nouzovým stavem, až hejtmani se vlastně, jako, který mají jakousi exekutivní povinnost a zodpovědnost, tak ty rychle vlastně chtějí se na tom nouzovém stavu dohodnout. Takže pokud se vrátím k tvé klíčové otázce, tak bych řekl, že ten stát není snad tak špatný, jak se může z těchto vnějších projevů zdát. Protože o tom, že přijdeš do práce a že jsou tam dobrý lidi, to prostě je mediálně nezajímavý. O tom nikdo psát nebude.
My vždycky zjišťujeme, že lidi jsou v zásadě hodní, a dobrý. My většinou v krizi zjistíme, že lidi jsou fajn v tom osobním kontaktu nebo s lidmi, s kterými se setkáváme, s kterými pracujeme, tak souhlasím s tím, že částečně to, protože si je vybíráme a sami jsme chytrý, čím se pochválíme a z toho vyvodíme, že my jsme obklopeni chytrýma, ale do značný míry to je způsobený tím, že lidi v běžném kontaktu, v běžné práci jsou lepší, než to vypadá třeba, já nevím, z médií, nebo než to vypadá na dálku. Na druhé straně, znova říkám, no máme tady nějakou metriku, tak jako student, když jde ke zkoušce, no tak nějaký studenty vyhodíš a nějaký dostanou jedničku. Ty pak úplně nezjišťuješ, jestli ten, co jsi ho vyhodil, jestli třeba neměl špatný den, nebo jestli v noci neměl průjem, nebo jestli má těžký život, ale jsi ho vyhodil, protože nevyhovuje těm požadavkům, který máš na to, aby tu zkoušku absolvoval. No a já se jenom obávám, že ve zkoušce jménem pandemie Česká republika jsme neprošli, no, jako z mýho pohledu.
No tak s tím já nemůžu než souhlasit. Dokonce jsme se nepoučili jsme se z podzimu, nepoučili jsme se z Vánoc. Teď máme čtvrtou vlnu, tak uvidíme prostě ta pátá. No, napsal jsem, myslím, právě tenhle týden jsem napsal článek, ve kterém jsem psal, že se obávám, že prostě přijde pátá vlna a protože se po té čtvrtý, na konci čtvrtý, se jako strašně rychle rozvolní. Počet nově nemocných bude 7 000 denně a vystoupí prostě ministr Havlíček a řekne dobrý, můžeme jako rozvolňovat, pošleme děti do škol, otevřeme obchody a radujte se. Vystoupí šéf hospodářské komory Dlouhý a řekne, že je rád za všechny podnikatele, že jsme to takhle dobře zvládli. A za další 3 týdny se to otočí, ty čísla začnou narůstat a budeme na úpatí páté vlny. A než jako se nadějeme, tak zase všichni začnou říkat, no ještě budeme, vždyť si to pamatujeme, že jo? Týden předtím, než tady nastal absolutní jako zmatek s tím, že je katastrofa, tak prostě normálně ve sněmovně a politici prostě blouznili o tom, že pošlou děti do škol, jako deváťáky plus maturanty. To bylo prostě ve chvíli, kdy už muselo být všem úplně, jako může být jakýkoliv laika amatér, tak vše bylo jasný. Že se blíží katastrofa, že se blíží jako absolutní katastrofa, která teď je. Teď prostě jsou nejplnější nemocnice, co kdy byly. No tak se bojím, samozřejmě se bojím, že přijde pátá vlna a bude to stejný. A vůbec si nedovedu představit, jak ty lidi, kteří to teď vedou, že by jako to nějak zvládli. No museli by, no teď dneska jsem zachytil, že bude nějaký výbor, který bude řídit doktor Smejkal z IKEMu, že jako pro krizi, no tak možná, že když máš nějaký velký kritiky, tak nejlepší je ty kritiky dostat na svou vlastní stranu. Takže vznikne teď výbor a ten optimistický pohled na to by byl, že by měli nějaké pravomoci. No, tak něco jiného než jenom poradní hlas, protože poradní hlas ty měli doteďka. Tak jestli budou mít tak nějaký pravomoci něco řídit, tak to by bylo dobrý, protože by to konečně začali řídit odborníci. No a Smejkal a ty lidi kolem říkají, není tady žádný vlastně ústav, který by byl respektovaný, kde by pracovali respektovaní lidé jako elitní a který by měl takovou míru respektu, že politici by si nedovolili jejich hlas nevyslyšet. Tak nevím, jestli, jak když se mluví o Kochově ústavu a o Německu.
Co to znamenalo pro kardiologii, pro tvůj obor ten rok? Určitě pro tebe osobně to znamenalo, že jsi byl na mnohem méně konferencích, ale co to znamenalo za prvý pro obor a za druhý pro tvý pacienty? Zhorší se stav kardiaků v České republice, protože měli méně péče, protože
věda méně pokročila, protože se řešily jiné věci. Co to znamená pro kardiologii?
Určitě to znamená, že velký kongresy byly zrušený, respektive některé z nich šly online. Což je vlastně ale docela pozitivní, protože já vždycky říkám, kongresy mají tři funkce. První je ta odborná, druhá je ta turistická, že se někam podíváš. A třetí je networking. A ten networking, to je vlastně dneska nejdůležitější, protože nemusíš se nikam jezdit dívat a můžeš jet jako turista. A tu odbornost, tu si můžeš jako online vyslechnout taky. Takže přešli jsme na online. Myslím si, že třeba do různých časopisů odborných jde méně peněz. To vidím jako člen redakční rady třeba jednoho kanadského časopisu, takže to je prostě trochu problém. Co se týká kardiologie a covidu, tak ukazuje se, že v těch vlnách, že nemocní se trochu bojí chodit do nemocnice, to znamená, přichází jich méně a přichází pozdě. My tam máme, hlavně u infarktu myokardu, máme nějaké časové okno, kdy ta léčba naše je nejúčinnější a to se zhoršuje v těch aktivních vlnách. Jinak bych řekl, že v těch předchozích vlnách se pro nás, jako pro kardiology v Praze, nedělo nic moc významného, ale v této vlně už je to jinak. Teď už skutečně jde do tuhého a teď se jako výkony odkládají. Na druhou stranu si nemyslím, že se odkládají výkony, které, když to neuděláš, takže by ten člověk jako třeba zemřel, nebo že by si ho nějak tím zásadně poškodil. Třeba se odkládají kardioverze. Elektrické kardioverze se dneska odkládají po všech kardiologiích jako v České republice, takže neuděláš to teď, uděláš to třeba o měsíc později. Což může být nevýhodné pro toho nemocného, ale když ho dobře léčíš, tak by ho to nemělo nějak zásadně poškodit do budoucna. Myslím si, že odborní časopisy hodně dneska hledí na covidovou problematiku a snaží se jako i ten covid a ty jeho konsekvence v kardiovaskulárním systému taky publikovat, zohlednit, jako je potom velká poptávka. A jinak si myslím, že zase se vrátím k tomu, že ten online svět, doufám, že v tomto ohledu zůstane, že je to prostě moderní věc, takže nebudeme muset tolik jezdit. A pro mě osobně, já jsem v posledních letech, já nevím, létal někam, řeknu, v průměru jednou měsíčně, někdy víckrát. A vlastně teď jsem nikde nebyl, teď jsem byl akorát na dovolený za posledních 12 měsíců a jinak jsem pracovně jsem vlastně nikde nebyl. A to je veliká změna, kterou ovšem jsem, nakonec se to ukázalo, že se ten můj život trošku sklidnil a že jsem ji docela uvítal.
V tom prvním lockdownu v uvozovkách zázračně ubyly infarkty a vypadalo to jako, že infarkty řekly, já vám mám chvilku čas, vyřiďte si covid a my se vrátíme znova v létě, což se asi stalo. Nicméně ty čísla za loňský rok byly nějak zajímavý, nebo za těch posledních 12 měsíců a můžeme teď čekat zase víc infarktů nebo víc komplikací. Jaký jsou čísla v tomhletom pohledu?
Já nemůžu říkat žádná oficiální čísla česká, protože je nevím za ten loňský rok, ale budeme je vědět. Můžu říkat čísla za naší kliniku. My jsme měli skutečně mírný pokles nějakých 10 až 20% akutních koronárních syndromů. To znamená, to se celkem naplnilo to, co se všude ve světě ukazovalo. Přičemž se předpokládá, že výskyt těch akutních koronárních syndromů bude o desítky procent větší, protože vždycky se zvětšuje, když jsou lidi ve stresu. Takže ve skutečnosti prostě spousta lidí nepřišla. A teď, když se podíváš na nadúmrtí, což je dneska velmi moderní termín, Česká republika, 17 000 lidí zemřelo navíc oproti průměru v posledních 5 letech, z toho oficiálně 12 tisíc s covidem, to znamená se současnou diagnózou covidu. Ministr určitě měl pravdu v tom, že říkal, ne všichni umřeli, ale na covid. A i když je to vlastně ve skutečnosti úplně jedno, tak tu konsekvenci k té tvé otázce to má asi takovou, že pravděpodobně dost lidí zemřelo s těmi kardiovaskulárními onemocněními prostě proto, že se báli přijít do nemocnice, že se báli vystrčit nos, že se báli jít k doktorovi, ne, třeba přímo do nemocnice, a on by je potom do nemocnice poslal. Takže to si myslím, že bude, to je spekulace, ale skoro bych řekl spíše než spekulace kvalifikovaný odhad.
Jaký je vztah srdce a covidu a přineslo to něco významnějšího, co bude teďko kardiologii ovlivňovat, anebo je to věc, kterou jste samozřejmě řešili teďko akutně, když jste měli pacienty s covidem a zároveň s kardiovaskulárním onemocněním a do budoucna to nebude problém?
Koronavirus do tebe vleze přes dýchací trakt a orgán číslo 2, který to nejpravděpodobněji odnese, je srdce. Kromě tedy dýchacích cest a plic, tak je to srdce a potom jsou to samozřejmě nervy, ledviny a tak, jako on potom vleze všude. Může udělat zánět srdečního svalu, ale také se tam vyskytují, taky on ovlivňuje výstelku cév a zvyšuje pravděpodobnost, že se začne srážet krev na různých místech, včetně srdečního svalu, nějakých mikrotrombů. Takže srdce je postiženo, může být postiženo i tak, že může mít nějaké to dlouhodobější konsekvence, ale myslím si, že srovnáme-li to například s tím, že spousta lidí to covid přežije, ale potom bude mít těžké postižení plic, tak si myslím, že ta kardiologie v tomhle tom je vlastně jako z toho vyvázla docela dobře. A že covid, pokud víme teda dneska, tak takový ten dlouhý covid, tak ten bude především postihovat plíce.
Velký téma, který přišlo s covidem a který řešíme i teďko aktuálně, když jsou nemocnice plný a jsou plný obsazenost ventilátorů a těch zařízení, které zachraňují lidský život, nebo se to pokoušej, je takový ta role lékařů, bohů, kteří rozhodují o tom, kdo přežije a kdo ne. Je to velmi kontroverzní. Teď jsem značil článek, jak v Řecku sepsali lékaři petici, ať přijdou rozhodovat politici, že oni odmítají rozhodovat o tom, kdo bude umírat a kdo ne. Přineslo tohle do medicíny něco nového? Já myslím, že to je něco, co kardiolog chtě nechtě asi řeší už desítky let, protože vy opravujete srdce. A v nějaký moment, vzhledem k tomu, když ten člověk má jiné nemoci a má nějaký věk, tak je to riziko potom vyšší než nějaký ten benefit, co mu můžete přinést. A už ani nechci do toho vnášet otázku peněz, protože třeba já nevím, když uměníte chlopeň, tak je to něco, co stojí milion. Lidi tohle často neradi slyšejí, ale asi je to realita, s kterou jako kardiolog žije. Tak je to, přinesl covid něco nového a něco pro tebe překvapivého?
Někteří lidi, a já si zase myslím, že jsou to ti, kteří to nežijí a kteří o tom jenom jako mluví, tak tohle zdůrazňují. Jako dneska je zdravotnictví pod velkým tlakem a musí se selektovat pacienti. A politici říkají, a my vám můžeme garantovat, že všichni dostanou veškerou péči. Já to řeknu na jednoduchým příkladu. V České republice se dávalo ještě asi před 3 lety 4x méně chlopní katetrizační cestou pacientům než v Německu. To bylo čistě proto, že ta chlopeň stojí 500 000 a my jsme na to prostě neměli peníze. Jako, jestli si někdo myslí, že u nás 4x nižší výskyt toho onemocnění než v Německu, tak je samozřejmě na omyl. To onemocnění je smrtelné. Jakmile pacienti mají symptomy, tak podle toho, jaké mají symptomy, tak umřou. Máme takovou jako To je v každý učebnici. Za 2, za 3 nebo za 5 let umřou. Takže to máš asi stejný, jako kdyby ti někdo našel karcinom tlustého střeva, přibližně. A ty teď máš ten karcinom tlustého střeva a přijdeš do nemocnice a oni ti řeknou, no ale my s tím nebudeme nic dělat. My na to nemáme peníze. A takhle to bylo, jako v tomhle to přece žijeme. Já od prvního vstupu do nemocnice, když jsem jako přišel jako mladý lékař v roce 89, tak jsme neměli peníze tehdy na trombolitickou léčbu, byla to streptokináza, stála asi 1500 korun ta jedna dávka. A prostě jsme ji neměli v nemocnici. Někdy jsme ji měli a pak jsme ji zase neměli a tak. Takže to prostě, my jsme v tom takhle jako odchovaný. A naopak je to tak, že si myslím, že český doktoři jsou vlastně na to docela zvyklí. A nějakým způsobem s tím pracují. Protože existuje něco, čemu se říká křehkost pacienta, jo? Česky, a to je prostě mezinárodní termín, ta frailty. A pacient je křehký a když je hodně křehký, tak i když do něj naleješ, kolik chceš peněz, tak on ti prostě jako stejně nakonec tím umře a ty ho nezachráníš. Je to trápení jeho, je to velký nároky na ten personál, který kolem toho. Ale ty peníze, ty jsou vlastně klíčové. To znamená, že si myslím, že z tohohle ohledu to, že se budou selektovat pacienti, že v nemocnici v Karlových Varech, kde už 14 dní prostě nemají lůžka na jednotce intenzivní péče, takže že něco podobného pravděpodobně dělají a někomu dávají větší šanci a někomu menší, tak o tom jsem přesvědčený, ale to takhle jako, ale to si myslím, že není úplná novinka. Akorát se o tom teda se nemluví, ale dovedu si teď představit, že jestli tohle teda pustíš do éteru, tak 1000 etiků se seběhne a řekne, že nic takového neexistovalo a já jim řeknu, aby se někdy šli podívat do nemocnice.
Dám ti těžkou otázku, která je vlastně poslední nebo předposlední ve svém románu, ve kterém dva hrdinové lékaři zhruba tvýho věku je provedeš celým životem. Oni samozřejmě tím, že projdou úspěšným životem oba, tak na před jeho koncem přemýšlejí a řeší to, jaký je smysl života. Tak jaký je pro Josefa Veselku smysl života?
No možná, že to bude znít jako zromantizovaně. Mně se líbí medicína. A tu medicínu, když jsem začal dělat někdy v 25 jako doktor, tak jsem s ní vydržel dalších teď 30 let a měl jsem takový období života, že vlastně jsem se domů chodil jenom vyspat. Že jsem byl tak jako plnej té medicíny, tak se mi líbila, tak jsem pořád ten... A když jsem byl třeba, když byly děti malí a byl jsem s nima, byli jsme na procházce, tak já jsem nemyslel na ty děti, já jsem myslel pořád na medicínu. Jako pořád jsem myslel na pacienty a přišel jsem domů a večer jsem volal ještě do špitálu a takhle. A takhle jsem prožil aspoň 20 let. Potom uhodila 50 a co si se změnilo. A dneska bych asi tu hlavní jako prioritu brala, bych měl jako zdravý a šikovný děti. Jo, možná, že to, co jako lidi běžně vnímají úplně jako primárně a jako mají takový ten basic instinct, tak to mě jako trošku došlo až se stářím. Se stárnutím. Takže já bych řekl, že pro mě medicína vyplňovala jako absolutní většinu toho mýho života. A teprve se stárnutím se ten můj život stával pestřejším. Že jsem začal nacházet jako potěšení i v jiných věcech, než jenom v ní. No a jaký to bude dál, ti moji hrdinové, a to je jistě nějaká projekce jako sebe samého, tak oni vlastně na konci života si na ty svoje medicínské úspěchy vůbec nevzpomínají. Oni přemýšlí o svých dětech, o jejich schopnostech, o tom, jak ty děti se budou mít. A už vůbec nemyslí na to, že ve 40 udělali nějaký fantastický operace a že chtěli být světová špička a tak. Tak si myslím, že tohle to jako vlastně v životě budu mít taky. Že ve 30 jsem chtěl být nejlepší doktor na světě, ve 40 už jsem měl pocit, že se jako někam přibližuju. A v 60 mi to bude tak trochu jedno.
Ještě asi nevíš, jak se ten tvůj román bude jmenovat, ty máš asi pracovní název, ale víš přibližně, kdy vyjde?
Na podzim. Řeklo se, že na podzim a pracovní název je Srdcaři.
Myslíš, že budou otevřený knihkupectví?
Jo, myslím, že budou otevřený knihkupectví. A jak jsme dneska tady mluvili, tak online pojede jistě. A tady jsme chválili Alzu a Rohlík, takže prostě tenhle ten svět pojede jistě na 100%.
Poslední otázku dávám každému stejnou a proto bude strašně jednoduchá, protože, jak znova opakuju, napsal si knížku, která končí v roce 2035.
Trošku později.
Ještě později. A já se každý vždycky ptám, jaký bude svět za 10 let, a ty to samozřejmě víš, protože jsi ho popsal v té knížce, to znamená, že jenom zalov v paměti a zkus si vzpomenout, v roce 2031. Až spolu za 10 let budeme mluvit, když se toho oba dožijem, budeme třeba natáčet podcast nebo možná se bavit někde v hospodě nebo po Zoomu, protože pořád bude tady 38. vlna v Česku a Andrej Babiš slíbí, že už určitě do půl roku to bude po všem. Tak v roce 2031 bude svět lepší nebo horší?
No, ještě bych chtěl říct, že možná Babiš udělá 150. krizovou komisi a bude tam 1,80. vyměněný ministr zdravotnictví. Já si myslím, že za 10 let, že ten svět bude dost podobný, jako byl v době předcovidové. Myslím si, že ho bude mnohem víc ovlivňovat to, co jsme si teď řekli, ten onlineový svět. Že budeme spoustu věcí v tom běžném servisu požadovat online. A myslím si, že ho bude extrémně ovlivňovat umělá inteligence. Že to je nějaká věc, která vstoupí do našich životů zpočátku nenápadně, tak jako to byly, řekněme, mobilní telefony, ale za 10 let, že už bude hodně rozvinutá. A teď to by bylo vlastně námět úplně na nový podcast, protože to má ohromnou spoustu aplikací a to bych řekl, že bude jedna z nejdůležitějších věcí, která bude ovlivňovat život běžného člověka. Ne nějakého IT specialisty.
A teď jsem se v té odpovědi trošku ztratil a bude to teda trochu lepší nebo trochu horší než
teď? Bude to lepší než teď. Bude to aplikovaný lepší. Předcovidový svět, ovlivněný tím, že pojedeme v mnoha věcech online a jak jsem říkal, extrémní roli v životě nás všech převezme umělá inteligence.
Tak jo, děkuju.
Miloši, díky.